Кеф Бияр, Адаатлық Радио Фикі. Ертеріңіз қайырлы олсын, ұрматтылың лейзілер. Бүгін 2021 елің 23-ші ағысты, кептәнің 1-ші ғуни. Кептәнің зенуі дүния түркмәнлер кептесіклермеді яғыда діңлемеге чағырыя. Одалы соң қаварлар діңле. Олар лентізімен йоғшын анын ұруан танседияр. Түркияның Ауғанстанына кооперациялары қатнышын әскерлеріні эвакуацияден 4 қарбучары Тәжікстаны қонса, қоңшы Өзбекстан 100-лерше Ауған босқынны қарсы алып, 21 августы олары Қағытлайын ясайыс сайларына ерлестірді. 20 августы Душенбе'нің 200 километр күн ортасында ерлешен ұсор менділіне қонан ұсорларын нәт әскері алып келеніні белді дәл. Азат Европа, Азатлық Радиосы билен адының айдылмалығы шертінде құрылышын йоқор дәрежелі рәсми түрк әскерлерінің кечегісі дігіні көе бұйыртты ұдық қалтылап қалмағына қарасылмайанығын айтты. Шейлі де чешме бұй әскерлерін НАТО-ның Ауғанстанның ақы айғытлық орлығы миссиясының ағдалардығын айтты. Түрк рәсмилер одал Ауғанстанны сөгөшсүз миссияларга катнашкан 500 адамлык кошун бөлүмдөрүнүн бардыгын айтыпты. АБШнын Дөүлөт департаменти 20 августта Тажикстандын ва Өзбекстандын ЭЭМ Америкалыклары жада кээбир жагдайларда башкалары өз үстлөрүнүн кечирип башлаган жада жакын убакытта кечирип башлажак юрттардын катарындагын айтты. Бейлеки транзит юрттары болсо Бахрейн, Британия, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Түркия ва Бирлешен Араб Эмирликлери болар. Бирлешен Штаттар ва Испания АБШ өкмөт үчүн ийишлен ууанлар кабыл этме үчүн Испаниядагы Харуу адалары улануу карада алаласы берилди. АБШнын президенти Джо Байден ва Испаниянын премьер-министри Педро Санчес бу меселеде 21 августта кечирилген телефон сөхбөттөшлүгүнө алалашканын деп Испан өкмөтү 22 августта хабар берди. 2001 жылы өз урдуну АБШ менен бирликте Ауганстандагы урушка кетирген Британ премьер-министри Тони Блэйр уруштун тодон урдун терк эдилмегини кооптуу ва зарур деп атланырды. Блэйр 21 августтагы баянатында Гүнватар харуларынын 21 жылдык уруштан ва террорчулуктук hüzümlerden соң бу урду терк этмегенин Орсиятын, Хатайын ва Иранын пайда көрсөктүгүн хем сөзүнө кошту. Блэйр бу сөздөрү өзүнүн глобал өзгөрүшлүк үчүн Тони Блэйр газетасынын веб сахыпасына чап эден баянатында айтты. Ауганстан ва онун халкынын терк эдилмеги пазыгалы, кооптуу, зарур дейт. Не олорун бахвидине, не де бидин бахвидимиде деп, ол Ауганстан өкмөттөргө Талибан хакимияти эле кечирилбери жүзө чыккан кризис барыда деген илкинчи чыгышын айтты. Орсет 22 августта 20564 саны тәри коронавирус нәтиҗәсенин жүзө чыккарлыгын хабар берди. Би юрттагы COVID-19 нәтиҗәләренин умумий саны 6,747,087 адамга жетирди. Орсетин коронавируска каршы иш топору соңку 24 саатынын ичинде яңа 762 адамын бу кеселден өлөнүн тасдикледи. Би юрдун вирус боюнча расмий өлүм санын 176,044 жетирди. Reuters хабар курулугунун соңку Росстат маалыматтарына эсаптанган хабарламаларына көрө, Орсетте 2020 жылдын апрелинен şu жылдын июнь айына чейинки такминан 463,000 адамдын вирустан жоголгонугу хабар берилди. Рус полициясы 21 августта Москвада хакимиятлердин эсапты карасыз теле жайылымы Дашар Юрт агенти деп атландырмак барада карарына каршы протест билдирген бир нече журналисти тутса кетти. Орсеттің рұқсат берілмедік протест жиналыстарыны қадаған еден қанунларын бұзмалы үшін журналистлер юрдың ішеркі қауіпсіздік құрылғынан ФСБ-нің бас едарасының өңіне Москваның Лубянка мейданшасына айыр-айырлықта пикет кешірділер. Олар журналистика жинаятты алуы сіз хақиқаттан қорқарсыңыз деген язғылы плакатлары қалдырып тұрғандарынан соң тұсса кетілді. Бу протестлер Орсеттин Адалат министрлигинин 20 августта доз телеяйлымыны ве онлайн дернеу несири болон вазип вакаалар несирини ташыр юрт агентлер деп катапланган куромолорун саануна кошмо карарына келенинен соңра уролду.